ka sida dhishikaha iyo dabajaxa iyo wixii lamid a marka uma
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanayokujia saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikia pia kupitia washirika wetu Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko nchini DRC tunasikia kupitia Radio Butembo na Radio Progress mjini Bunya. Na katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida la wiki ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yanayotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Marekani inatayarisha msaada wa muda mrefu kwa Ivory Coast, Benin na Togo, huku wasiwasi ukiongezeka kwamba ghasia za wanajihadi katika eneo la Sahel zinaweza kusambaa hadi ndani ya pwani ya Afrika Magharibi, maafisa walisema. Wakizungumza na shirika la habari la AFP, maafisa hao walisema uungwaji mkono wa nchi za Magharibi pia ni muhimu katika kukomesha kundi la mamluki la Wagner la Russia ambalo limefanya mashambulizi makubwa katika nchi zinazokumbwa na ghasia za Sahel, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na serikali ya kijeshi ya Mali. Makamu wa rais Kamala Harris alipoitembelea Ghana mwezi uliopita, ikiwa ni sehemu ya juhudi zinazoongezeka za Marekani barani Afrika, aliahidi dola milioni 100 kwa miaka 10 ili kuimarisha uthabiti katika pwani ya Afrika ya Magharibi. Maafisa wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani pia wanaangalia ufadhili wa ziada, ikiwa ni pamoja na kutoka kwa bajeti ya kukabiliana na ugaidi. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk Jumamosi ametoa tahadhari kutokana na hali ya wasiwasi nchini Sudan na kuzitaka pande zote kuzidisha juhudi zao katika kurejesha serikali ya kiraia. Wanaharakati wa Sudan wanaounga mkono demokrasia walioandamana kupinga jeshi na wanamgambo siku ya Alhamisi, wakati upinzani wa kiraia ukiadhimisha kumbukumbu kuu ya mapambano ya miongo kadhaa dhidi ya utawala wa kijeshi kwa maandamano mapya. Uchelewesho mpya wa kusainiwa kwa makubaliano ya kuirejesha serikali ya kiraia ambako kulikuwa kumepangwa tena Alhamisi kulisababisha upinzani wa kiraia kuitisha maandamano ya nchi nzima. Turk, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu, alizitaka pande zote kupunguza mivutano isisambae na kujiepusha na ghasia, kwa kuwa hatua kubwa zimepigwa mpaka sasa ili kurejesha mageuzi ya kisiasa kwa njia iliyo sahihi. Kampeni ya Russia ya kuharibu vibaya mfumo wa nishati wa Ukraine msimu huu wa baridi huenda imeshindwa, wizara ya ulinzi ya Uingereza ilisema katika ujumbe wa Twitter Jumamosi. Wakati mashambulizi makubwa ya Russia dhidi ya nishati ya Ukraine yamepungua tangu mapema Machi, kulingana na wizara hiyo, Russia imeendelea na mashambulizi madogo ambayo hayajaleta athari kubwa katika mpango wake wa kuathiri usambazaji wa nishati wa Ukraine. Watoto 31 waliotekwa na Russia kutoka mikoa ya Kherson na Kharkiv wamerejea Ukraine baada ya kutenganishwa na wazazi wao kwa miezi kadhaa, kulingana na shirika la hisani la Save Ukraine. Kutenganishwa kwa watoto wa Ukraine na familia zao kumesababisha mashtaka ya uhalifu wa kivita kufunguliwa dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin. Wakati huo huo, afisa mkuu wa wizara ya fedha ya Marekani Jumaa alisema hakuna ushahidi wa kuonyesha China inatoa msaada wa vifaa kwa Russia, licha ya kuonekana uwepo wa urafiki kati ya Beijing na Kremlin. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ziara ya rais wa Marekani Joe Biden iliyopangwa kufanyika wiki ijayo kwenda Ireland inatarajiwa kumkutanisha na binamu yake wa mbali Joel Blewitt anayeishi katika mji wa Berlina. Rais Joe Biden hatasimama Berlina, mji ambao mababu zake walitokea huko na kuhamia Marekani katika miaka 1850. Kwa sasa binamu wa Rais Biden, Joel, anapokea simu nyingi kutoka kwa wakazi na vyombo vya habari duniani kufahamu maandalizi ya kumpokea ndugu yake ambaye ni rais wa 46 wa Marekani. Ndugu hao waliwahi kukutana mwaka 2016, wakati huo Rais Biden akiwa makamu wa rais, na kuahidi kwamba atarejea tena katika mji huo endapo atafanikiwa kuwa rais. Joel Blewitt mwenye umri wa miaka 43 anajishughulisha na ufundi bomba. Alikuwa ni miongoni mwa waalikwa wa kihusiano katika White House wakati wa maadhimisho ya siku ya Mtakatifu Patrick mwezi uliopita. Jeshi la wanamaji la Marekani limetuma manuari ya makombora yenye uwezo wa kubeba hadi makombora 154 ya Tomahawk kwenda Mashariki ya Kati, msemaji wake amesema Jumamosi, katika kile kinachoonekana kuonyesha nguvu kwa Iran kufuatia mivutano ya hivi karibuni. Jeshi la wanamaji mara chache huweka wazi eneo au upelekaji wa manuari. Kamanda Timothy Hawkins, msemaji wa meli ya tano yenye makazi katika taifa la Ghuba la Bahrain, alikataa kutoa maoni yake kuhusu kazi ya manuari hiyo au nini kilisababisha kupelekwa. Alisema manuari hiyo inayotumia nguvu za nyuklia iliyoko Kings Bay katika jimbo la Georgia, Marekani, ilipita kwenye mfereji wa Suez siku ya Ijumaa. Ina uwezo wa kubeba hadi makombora 154 ya mashambulio ya ardhini ya Tomahawk, na inatumwa kwa meli ya tano ya Marekani kusaidia kuhakikisha usalama na utulivu wa baharini, Hawkins alisema. Na mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya bunge la Marekani, Michael McCaul, alisema Jumamosi kuwa Marekani itasaidia kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Taiwan na kuharakisha uwasilishaji wa silaha, wakati China ikianza siku tatu za mazoezi ya kijeshi kuzunguka kisiwa hicho kinachojitawala. Akizungumza katika hafla ya chakula cha mchana mjini Taipei, McCaul alionyesha uungwaji mkono wa Marekani kwa Taiwan. Ninatia saini kwa utoaji huo na tunafanya kila tuwezalo kuharakisha hili, alisema. Amesema amani kupitia nguvu ni ya kweli, na ndiyo sababu tunahitaji kuifanya Taiwan kuwa na uwezo. Njia moja ya kuharakisha upelekaji wa silaha nchini Taiwan, McCaul alisema, ni kutathmini maeneo hatarishi na yenye tishio kubwa na kupanga upya utaratibu wa kuwasilisha wa silaha. Jeshi la China lilisema doria za utayari wa shughuli za kijeshi Jumamosi na mazoezi ya karibu na Taiwan yameanza kama ilivyopangwa, na kutoa onyo kwa vikosi vya kujitenga vya Taiwan na vikosi vya nje vyenye njama na uchochezi.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, karibu kwa jarida. Jina langu ni BMJ Muridhi. Ni wiki ambayo imekuwa na shughuli nyingi, huku ripoti mbalimbali zikigonga vichwa vya habari. Tukianzia hapa Marekani, ni kwamba rais wa zamani Donald Trump amegonga vichwa vya habari tangu Alhamisi wiki iliyopita baada ya kufunguliwa mashtaka ya uhalifu. Awali niliandaa ripoti ifuatayo.
This case today is one with allegations.
Ni kesi ambayo iliibua hisia mseto nchini Marekani na hata nje ya nchi, baada ya habari kuibuka wiki iliyopita kwamba jopo la mahakama lilikuwa limemfungulia mashtaka rais wa zamani wa Marekani Donald Trump baada ya uchunguzi kuhusu pesa alizodaiwa kulipwa nyota wa filamu za ngono Stormy Daniels na hivyo kumfanya Trump kuwa rais wa zamani wa Marekani wa kwanza kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu. Baadaye ilibainika kwamba Trump angejisalimisha kwenye mahakama ya Manhattan mjini New York na kusomewa mashtaka yaliyomkabili. Jumatatu mwanasiasa huyo alifunga safari kutoka makazi yake ya Mar-a-Lago, jimbo la Florida, kwenda mjini New York ambako anashutumiwa kutenda uhalifu uliopelekea kesi hiyo.
New York City is always ready.
Meya wa mji wa New York Eric Adams alitangaza kwamba usalama ulikuwa umeimarishwa. Lakini licha ya yote hayo, hali ya taharuki ilitanda katika baadhi ya maeneo ambako Trump, mfanyabiashara tajiri aliyegeuka mwanasiasa, alizaliwa na kukulia, hasa kwa sababu ya hofu kwamba huenda wafuasi wake wangeshiriki maandamano na uwezekano wa kuzua vurugu. Lakini mbali na makabiliano ya hapa na pale kati ya wafuasi wa Trump na wakosoaji wake, kwa ujumla utulivu ulishamiri. Jumanne ni siku iliyosubiriwa na wengi, watu wa tabaka mbalimbali wakianza kukusanyika nje ya mahakama ya uhalifu ya New York katika eneo la Lower Manhattan, ambako Trump alitarajiwa kujisalimisha na kufunguliwa mashtaka rasmi. Wafuasi wake wakikosoa hatua hiyo, huku wakosoaji wake wakishangilia. Mmoja wa wakazi wa Manhattan, Rio Kohane, alikuwa kati ya maelfu ya watu waliokusanyika karibu na mahakama walioonekana kutoridhishwa na hatua iliyochukuliwa na mwendesha mashtaka Alvin Bragg ya kumfungulia mashtaka rais huyo wa zamani.
Ever since the indictment, his poll numbers have gone up 30 to 40 points.
Tangu alipofunguliwa mashitaka, umaarufu wake umeongezeka kwa point 30 hadi 40. Amechangisha zaidi ya dola milioni 7.5. Naamini sasa atapata hata kura zaidi.
Lakini wengine walikuwa na maoni tofauti, kama huyu mkazi wa eneo la Bronx ambaye hakutaka jina lake liwekwe wazi.
I think for so long he's gotten away with stuff.
People... Nafikiri kwa muda mrefu ameepuka kuwajibishwa. Watu wanaogopa kugusa jina lake. Na ninafurahi kwamba Alvin Bragg amepata ujasiri wa kumfungulia mashtaka. Ni siku njema. Inamaanisha mfumo wa sheria unafanya kazi.
Trump alifika mahakamani akiandamana na maafisa wa usalama, na kabla ya kuingia ndani aliwapungia mkono wafuasi wake waliokuwa wamekusanyika nje ya jengo hilo, lakini asiseme lolote. Mle ndani ambako kamera za video hazikuruhusiwa, mchakato wa kufunguliwa mashtaka rasmi uliendelea, ikiwa ni pamoja na kuchukuliwa kwa alama za vidole kabla ya kufika mbele ya jaji Juan Machan. Aliposomewa mashtaka ya makosa 38 yanayohusiana na kugushi rekodi za kibiashara kwa nia ya kutenda uhalifu mwingine, Trump alikanusha mashtaka hayo. Baadaye kiongozi wa mashtaka alihutubia waandishi wa habari na kuelezea ni kwa nini alimfungulia mashtaka rais huyo licha ya kwamba waliomtangulia hawakufikia uamuzi huo.
Taarifa 34 za uongo zilitolewa ili kuficha uhalifu mwingine. Huu ni uhalifu wa jinai kwa jimbo la New York, bila ya kujali wewe ni nani.
Lakini alipowahutubia wageni waliokusanyika nyumbani kwake baadaye siku ya Jumanne katika jimbo la Florida, Trump alisisitiza kesi hiyo ilikuwa imechochewa kisiasa na kuongeza kuwa kuna njama za kutaka kumfungulia mashtaka zaidi. Hili, kwa maneno yake, kujaribu kuathiri nafasi yake katika kinyang'anyiro cha kugombea uraisi hapo mwaka wa 2024, yani mwaka ujao. Wachambuzi wanasema kauli yake ina ukweli fulani, kwamba kuna kesi zingine ambazo huenda zikamuandama na hata zikawa na uzito mkubwa zaidi kisheria kuliko inayomkabili kwa sasa. Profesa David Monda ni mhadhiri wa chuo kikuu cha New York na mchambuzi wa siasa.
Donald Trump ameshtakiwa wiki hii na mwendesha mashtaka hapa New York, Alvin Bragg, kwa kukiuka sheria za jimbo la New York na pia sheria za kitaifa za uchaguzi kwenye ile kashfa yake na Stormy Daniels. Lakini tusahau ya kwamba kuna kesi zingine tatu ambazo bado zinamgojea Donald Trump. Ile kesi ya Mar-a-Lago ambapo Donald Trump ameshtakiwa kuweka zile stakabadhi za siri kwa nyumba yake kinyume na sheria. La tatu ni ile kesi yake ya Georgia ambako alijaribu kujinufaisha kwa kubadilisha matokeo ya uchaguzi kwenye jimbo la Georgia ili aweze kushinda uchaguzi mkuu mwaka 2016. Na la mwisho ni ile kesi ambayo tunanuia itawasilishwa na idara ya haki, ile kesi ya kamati ya Januari 6 ambako Donald Trump ameshtakiwa kwa kujaribu kuleta vurugu kwenye bunge la Congress na kukataa kushindwa kwake na rais wa sasa Joe Biden. Kwa hivyo lazima tuangazie kesi hizi nne zote, tukianza na hii kesi iliyowasilishwa wiki hii hapa New York.
Rais huyu wa zamani Donald Trump anatarajiwa kurejea kwenye mahakama hiyo ya Lower Manhattan hapo tarehe 4 mwezi Disemba mwaka huu ili kujua nini kitakachofuata katika kesi yake.
Stand down our demonstrations from Monday.
Nchini Kenya, baada ya wiki mbili za maandamano yenye vurugu na hata yaliyosababisha maafa, majeraha na uharibifu mkubwa wa mali yaliyoitishwa na upinzani ukiongozwa na mwanasiasa mkongwe na kiongozi wa chama cha ODM na muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, Raila Odinga, hatimaye hali ya utulivu ilirejea kwenye miji iliyoathiriwa wiki hii. Hatua hiyo ilijiri baada ya Rais William Ruto kuwafiki mapendekezo ya kuifanyia mageuzi tume ya uchaguzi, lakini akasema kwamba mchakato huo ungeongozwa na bunge. Huku kambi ya Raila ikitaka njia za kusitisha maandamano hayo, kambi ya Ruto ilikuwa inashikilia kuwa haingeruhusu upinzani kujiunga na serikali kwenye mazungumzo hayo. Miongoni mwa matakwa ya upinzani ilikuwa ni kufanyiwa mageuzi mchakato wa kuwateua makamishna wa tume hiyo ya kusimamia mipaka na uchaguzi IBC. Upinzani pia unakataa makamishna wa tume hiyo kuteuliwa na jopo lilobuniwa na rais. Tayari Rais Ruto alikuwa ameunda jopo la kuteua makamishna, hatua ambayo upinzani unaitaka ifutiliwe mbali. Kwenye hotuba kwa taifa kwa njia ya televisheni, Rais Ruto alionekana kulegeza msimamo wake wa awali, huku akiuomba upinzani kuyakomesha maandamano hayo. Muda mfupi baada ya taarifa hiyo ya Rais Ruto, kiongozi wa upinzani Raila Odinga alitangaza kufutiliwa mbali maandamano hayo, akiitaja hotuba hiyo kuwa yenye tija iwapo ilikuwa yenye nia ya dhati. Kwenye matakwa yaliyowasilishwa, muungano wa Azimio pia unaitaka serikali kupunguza gharama ya maisha na kurejeshwa kwa makamishna wane wa tume hiyo ya IBC waliojiuzulu baada ya shinikizo kali kuwataka kufanya hivyo, hasa kutoka kwa mrengo unaotawala wa Kenya Kwanza. Kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha, Ruto alisema, tuna mipango mahususi ambayo tunashughulikia gharama ya maisha. Kwa mara ya kwanza tumesajili wakulima milioni 5. Tumeagiza vyakula vya aina nyingi. Swala la tatu lenye utata ni la kutaka hifadhi ya data ya uchaguzi wa mwaka jana ifunguliwe, lakini hilo halikugusiwa kwa kina. Ila utawala wa Ruto umeshikilia kwamba tayari hilo lilifanyika wakati wa kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi iliyowasilishwa na Odinga na wenzake kwenye mahakama ya juu. Kimani Ichung'wah ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa nchini Kenya.
Kwa bunge tutaifanya and with fineness, tutaifanya vizuri, tutajadiliana yale mambo yote ambayo tunaweza kujadiliana kufuatilia mujibu wa katiba na sheria zetu. Yale mnatuambia turudishe mambo ya corruption, hayo hatutafanya. Ambo kwa tatumeke. La mwisho, nimesikia wakisema that we are obsessed with handshake and usumkate. It is not us who are obsessed. It is you, our brothers, who are obsessed with nusumkate, national accord and handshakes. Na sababu nimesikia dada yangu wa Mshomba akisema ati kama iko mkate inakatwa, hiyo mkate iko na William Ruto na Rigathi Gachagua. Kisu ni mimi nimeshika na siachili. Hiyo kisu mimi siwezi achilia. Muniite hardliner, muniite nini, hawa wananchi wa Limuru na wa Kenya wenye walitupigia kura wamesema Rigathi Gachagua na William Ruto washike mkate wagawie wa Kenya wote. Na mimi nishike kisu, nishikilie kisu. Rigathi na Ruto washikilie mkate. Wahakikishe hiyo mkate imefikia kila Mkenya. so that we don't continue the feeding the monster of impunity.
Licha ya misimamo iliyojitokeza, hatua ya kusitisha maandamano inaonekana kuwa afueni kwa Wakenya wengi ambao shughuli zao zilikuwa zinavurugwa kila maandamano hayo yalipofanyika, huku serikali ikikadiria hasara ya shilingi bilioni 9 kwa majuma matatu ambayo maandamano hayo yaliandaliwa katika miji kadhaa, hususan katika mji mkuu wa Nairobi. Kuhusu ni nini kitafuata, Moses Wanami, mchambuzi wa siasa za Kenya, anasema
serikali inaweza kuwa inacheza mchezo wa kuwafumba macho hawa viongozi wa upinzani ili ipumue kidogo, lakini kuna mambo ambayo yashapita na ambayo yakirudia yatamtia rais aibu na hapendi.
Yote haya yanajiri wakati ambapo kumekuwa na shinikizo kutoka jumuiya ya kimataifa na viongozi wa kidini kutafuta suluhisho la amani kwa mzozo huo wa kisiasa. Lakini licha ya kauli zilizotoka kwa Raila Odinga na William Ruto, mvutano uliendelea kuongezeka pale Odinga na mrengo wake wa Azimio walipoashiria kwamba wangependa kupanuliwa kwa matakwa yao na pia kushirikisha wadau wengine ambao sio wabunge, jambo ambalo limepingwa vikali na wandani wa Rais Ruto. Siku ya Alhamisi, Azimio la Umoja One Kenya waliwateua washiriki kadhaa ambao watawakilisha muungano huo katika mazungumzo yatakayopangwa. Shirika la Afya Duniani limesherekea miaka 75 tangu kuanzishwa kwake. Umoja wa Mataifa uliidhinisha kuundwa kwa taasisi ya kimataifa ya afya mwaka 1945 na Aprili 7 mwaka 1948 WHO iliundwa. Mkutano wa kwanza wa baraza kuu ulifanyika Julai 24 mwaka huo. Tangu wakati huo shirika hilo la Umoja wa Mataifa limekuwa na jukumu kutafuta mafanikio kadhaa ya afya ya umma, ikiwemo kutokomeza ndui na maendeleo ya chanjo ya Ebola kwa mfano. Hivi karibuni WHO ilikuwa ni mhusika mkuu katika mpango maalum wa upatikanaji wa chanjo ya COVID-19 COVAX, ambao uliwapa nchi zenye kipato cha kati kupata fursa ya chanjo ya corona na pia kuwezesha upimaji. Shirika hilo ambalo hivi sasa linaongozwa na mkurugenzi mkuu Tedros Adhanom Ghebreyesus kutoka Ethiopia lina mataifa wanachama 194 na afisi 150 kote duniani. Maadhimisho ya kuundwa kwa WHO yanasherehekewa kila mwaka kama siku ya afya duniani. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, makundi ya vijana na wanawake yameathiriwa sana na hali iliyozorota ya afya kutokana na changamoto mbalimbali. Dr. Bernard Muya ni mtaalamu wa masuala ya afya ya umma kutoka Nairobi, Kenya.
Kitu ile ya kutetanisha muridi ni ya kwamba katika hii region na sana sana Kenya, watu wale covered na medical na bima ya afya ni wachache sana. Unaweza kukuta watu kama hiyo youth ama kina mama ni kama tathmini kama 20% wale ni covered. Kwa hiyo utaona wengi wa ti covered, na ubaya ni ya kwamba pesa zile, kama kwa mfano Kenya tume youth imesha, government imeshatengeneza maneno ya pesa ya youth. Hiyo pesa ni ya biashara, imesemekana kabisa ni ya biashara. Lakini Kenya, serikali ya Kenya inataka kupanua zaidi mambo ya bima, na sana sana kwa mfano nikikupatia kaunti moja tu Kenya inaitwa Murang'a, umeona ya kwamba the governor ameanzisha hiyo bima ya aina hiyo. Hapo ni pongezi kwa kaunti ya Murang'a kwa kutengeneza hiyo bima. But generally speaking, ukiongea kijumla, unaona magonjwa ikiendelea kuwa zaidi.
Tukimalizia ni tuangalie sasa mustakabali, yani way forward. Ni nini ambacho wewe kama mtaalamu wa masuala ya afya unaona cha haraka haraka ambacho kinaweza kufanyika katika kuboresha hali kwa ujumla wake, hasa kwa vijana na wanawake kuhusiana na afya?
Mimi hiyo ni swali mzuri sana. Kwanza kitu ile mimi ningesema katika my experience ile niko naye ya afya, ya jamii. Kitu ya kwanza ni watu wa change, behavior yao. Mtu akikonjeka kidogo aanze kuingia mahospitali aangalie dawa ili anaweza mtu ajulikane ni shida gani.
Tumalizie labda na ushirikiano wa kieneo, unaweza kusema nini tu kwa ujumla wake kama wizara za afya hapo Afrika Mashariki zinaweza kushirikiana vipi ili kuboresha pia hali hii?
Asante sana, hiyo ni swali mwafaka kabisa, ya kwamba nchi za Afrika hiyo ya Mashariki kama zingeshikana, iwe pesa zile zinatoka National Treasury zinaongezwa kiasi, kwa sababu sasa unaona ni 95% ile tu huko katika vile Abuja ilifanyikana, iwe ni 15% ya GDP ya kila kanda ya East Africa.
Maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya afya duniani ambayo bado ndio inatajwa kama siku ya Umoja wa Mataifa yanafanyika wakati ambapo changamoto zimekuwepo chungu nzima, lakini wakati huo huo kumekuwa na mafanikio kadhaa katika nyanja hiyo ya afya. Nchini Uganda, mahakama moja Alhamisi ilimfungulia mashtaka waziri wa serikali Mary Goretti Kitutu pamoja na kaka yake kwa kuilahai serikali katika kesi ya nadra inayowatuhumu kwa utumishi mbaya wa pesa za umma, hasa na afisa ambaye ni wa ngazi ya juu. Waziri huyo na kaka yake walifikishwa mbele ya mahakama ya kupambana na rushwa kwa tuma za kuiba mabati yaliyotengwa kwa ajili ya makazi katika eneo la watu maskini zaidi. Ndugu hao walishtakiwa kwa makosa mawili ya kuisababishia serikali hasara na kula njama ya kuilagai. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Jane Francis Abodo aliambia shirika la habari la AFP kwamba watuhumiwa hao wamewekwa rumande na watafikishwa tena mahakamani hapo Aprili 12 mwaka huu. Mabati hayo yalitengwa kwa ajili ya makazi ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu katika eneo la Karamoja, eneo ambalo halijaendelezwa na halifuati taratibu za kisheria kama maeneo mengine nchini, ambalo liko kaskazini magharibi mwa Uganda kwenye mpaka wa Kenya na Sudan Kusini.
Asante sana BMJ Muridhi katika jarida hilo, ambapo tulikuwa tukisikiliza yale makubwa yaliyotokea katika juma hili. Habari ambayo kwa kweli imetikisa zaidi vichwa ni juu ya kufunguliwa mashtaka kwa rais mstaafu wa Marekani, Rais Donald Trump, ambapo bado shauri hilo linaendelea. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na ninakusomea muhtasari wa habari. Marekani inajitayarisha kutoa msaada wa muda mrefu kwa Ivory Coast, Benin na Togo kuhusu wasiwasi ambao unaongezeka kwamba ghasia za wanajihadi katika eneo la Sahel zinaweza kusambaa hadi ndani ya pwani ya Afrika Magharibi, maafisa walisema. Wakizungumza na shirika la habari la AFP, maafisa hao walisema uungwaji mkono wa nchi za magharibi pia ni muhimu katika kukomesha kundi la mamluki la Wagner la Russia ambalo limefanya mashambulizi makubwa katika nchi zinazokumbwa na ghasia za Sahel. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk Jumamosi ametoa tahadhari kutokana na hali ya wasiwasi nchini Sudan na kuzitaka pande zote kuzidisha juhudi zao katika kurejesha serikali ya kiraia. Wanaharakati wa Sudan wanaounga mkono demokrasia waliandamana kupinga jeshi na wanamgambo siku ya Alhamisi, wakati upinzani wa kiraia ukiadhimisha kumbukumbu kuu ya mapambano ya miongo kadhaa dhidi ya utawala wa kijeshi.
Tangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.